ስም አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሐደ አምላክ አሜን። አቦናብ ሰማይ ትነብር ስንካይ መስገን መንግሥኻ ትምጻ ፈቃድካብ ሰማይ ከም ዝኾነ ከምውን ኣብ ምድሪ ይኹን። መግቢ ዕለትና ሎማሃበና ዝበደልና ካ ይቕረበለልና ንሕና እውን ንዝበደሉና ይቕረ ከም እንብል ኣብ ፈተና ይተእትወና እንካ ክፉ ኣድሕነና ከመይ መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካያሜን። ሰላም ንዓኺ ኦ ማርያም ጸጋ ዝመልኣኪ እግዚኣብሔር ምሳኽ እዩ። እንካብ ኣንስቲ ዝተባረክኺ ናይ ከርሰ ኽፍረየስካ ዝተባረኸ እዩ። ኦ ቅዱስ ማርያም ኣደ ኣምላኽ ለምንልና ንዓናን ንሃጣን ንሕጂን ብጊዜ ሞትናን ኣሜን። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ኸም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ንወትሩ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እንካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ካብ 22 ስጋብ 29 ንጽባሒቱ እቶም ኣብ ስግር ባሕሪ ደው ኢሎም ዝነበሩ ህዝቢ ብዘይካ ሓንቲ ጃልባ ኻሊእ ኣብኡ ኸም ዘኸዱ እምበር ኢየሱስ ምስ ደቂ መዛሙርቱ ናብታ ጃልባ ኸም ዘይደበ ረአዩ። እንተኾነ ኻልኦት ጀላቡ ካብ ጢበርያዶስ ናብ ጥቓ እታ ጐይታ ዝባርኾን ጌራ ዝበልዑላ ቦታ መጸ። ሽዑ እቶም ህዝቢ ኢየሱስ ኮነ ወይ ደቂ መዛሙርቱ ኣብኡ ከምዘየለዉ ምስ ፈለጡ ናብተን ጀላቡ ደይቦም ንኢየሱስ ከናዲይዎ ናብ ቅፍረናሆም መጹ። ኣብ ስግር ባሕሪ ምስ ረኸብዎም ከዓ መምህር መዓስ ደኣ ናብዚ መጺኻ በልዎ። ኢየሱስ ድማ ተናዲኒ ዘለኹም እንጌራ በሊዕኹም ስለ ዝጸገብኩም ኢኹም እምበር በቲ ዝረአኹምዎ ትምህርቲ ኸም ዘይኮነ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ። እምበኣር ምእንቲ እቲ ሓላፊ መግቢ ዘይኮነስ ምእንቲ እቲ ወዲ ሰብ ዝህበኩም ንዘለኣለማዊ ህይወት ዝኸውን መግቢ ጸዓሩ። ምኽንያቱ እዚ ሓቂ ኸም ዝኾነ እግዚኣብሔር ኣቦ ብማሕተሙ መስኪሩለ እዩ ኢሉ መለሰሎም። ስለዚ ንሳቶም ፍቓድ ኣምላኽ ክንመልእስ እንታይ ንግበር በልዎም? ኢየሱስ ከዓ ፍቓድ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ክትኣምኑ እዩ በሎም። ዝኸበርኩም ኣሕዋትን ናሓትን፣ ሎሚ እውን ኣብዚ መንፈስ ናይ ትንሣኤ መንፈስ ናይ ሓጎስ ኣብ ዘለናሉ ግዜ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ንሞት ስዒሩ ክርስቶስ ተንሳ ሙታን ኢልና ንዝምረሉ ዘለና ግዜ ቃል ኣምላኽ ሕጂ እውን ንቓል ኣምላኽ ንቓል ክርስቶስ ልብና ክንከፍተሉ መዓልታዊ ህይወትና ብቓል ኣምላኽ ክምራሕ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብኡ ክበጽሓና ንነፍሲ ወከፍና ይጽውዓና። ቤተ ክርስቲያን ንኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ነቲ ባርካ ወይ ጃልባ ዝብል ቃል ብቤተ ክርስቲያን ትምስል። እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ኣብዚ ምድሪ እዚ ብዙሕ መከራ ክትቀበል ምዃና ክርስቶስ ግና ከምቲ ቓሉ እንሆ ኣነ ድማ ክሳዕ መወዳእታ ዓለም ኩሉ መዓልቲ ምሰኻትኩም እየ ኢሉ ቃል ስለ ዝኣተወላ ምስኣ ስለ ዘሎ ንኩሉ ስደትን መከራን ፈተናትን ስዒራ እትወፅእ ምዃና ቃል ኣምላኽ የዘንትወልና። ንሕና እውን ብሓቂ ኣባላት ናይዛ ባርካ ወይ ናይዛ ቤተ ክርስቲያን ዝኾንና ደቃ ነፍሲ ወከፍና ምስኣን ኣብ ውሽጣን ኣብ ጽላላን ምስ እንጓዓዝ ኩሉ ፈተናታትን ንኩሉ ፍርህን ንኩሉ ሕማማትን ከም እንስዕር ቃሉ ይነግረና። ስለዚ እምበኣር መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ምእንቲ እቲ ሓላፈ ምግቢ ዘይኮነስ ምእንቲ እቲ ወዲ ሰብ ዝህበኩም ንዘለኣለማዊ ህይወት ዝኸውን ምግቢ ጻዕሩ ይብሎም። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 እቶም ንክርስቶስ ዝስዕቡ ዝነበሩ ህዝቢ እንጌራ ከብዝሓሎም ክምግቦም ድሕሪ ጸኒሑ ንሳቶም ነታ ንሱ ዝህቦም መግቢ ደልዮም ኣሰር ኣሰሩ ክስዕብዎ ከምኡ ብዛዕባ ሙሴ ነቦታቶም ዝሃቦም ሰማያዊ ምግቢ ክዛረቡ ይርከቡ። እግዚኣብሔር ንህዝቢ እስራኤል ኣብ ምድረ በዳ ብጥሜትን ጽምእን ከይጥቅዑ ንሱ ምስኣታቶም ከም ዝጓዓዝ ከም ዘፍቅሮም ዝከም ዝሓልየሎም ከፍልጦም ማና ኻብ ሰማይ ኣውረደሎም ማይ ከዓ ኻብ ከውሒ ኣንተዓሎም ዝብል ኣብ ፀዓት 16 14 ወይ ዘህልቆ 21 ንረክብ። ነቲ መግቢቲ ኸዓ እንጌረ ኣምላኽ ወይ ሰማያዊ መግቢ እናበሉ ይጽውዕዎም። ስለዚ ኣይሁዳውያን በቲ የክርስቶስ ጐይታ ዝሃቦም መግቢ ስለ ዝዓገቡን ስለ ዝተሓጐሱን ነዚ ምግቢ ሕጂ እውን ንኽህቦም ከናዲዎ ሃሰስ ክብልዎ ይርከቡ። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ግና እቲ ናታቶም ኣተሓሳስባን ርድኢትን ትምህርቲ ክርስቶስን ተግባራቱን ተኣምራታቱን ጌጋ ኸም ዝተረድእዎ እተናዲኑ ዘለኹም እንጌራ በሊዕኹም ስለ ዝጸገብኩም ኢኹም እምበር በቲ ዝረኣኹምዎ ትምህርቲ ኸም ዘይኮነ ብሓቂ ብሓቂ ብለኩም ኣለኹ እናበለ ክዛረቦምን ክምልስሎምን ክግስጾምን ይርከብ። ክርስቶስ ነቲ ስጋዊ መግቢ ክህብ ኣይመጽን፣ እንታይ ደኣ መንፈሳዊ መግቢ። እቲ ናቱ ተልእኾ ነቲ ንነፍስና ዝኸውን መግቢ፣ ንድሕነትና ዝኸውን መግቢ ክሰርዕ እዩ ኣብዚ ምድሪ እዚ ዝመጸ። እተናዲኒ ዘለኹም ነዚ ክገልጽ ከሎ ቅዱስ ኣጐስጢኖስ ንመንፈስ ዘይኮነስ ንስጋ እናበለ ይገልጾም። ክንደይ ኢና እምበኣር ሎሚ ነፍሲ ወከፍና ኣብ መዓልታዊ ህይወትና መንፈሳዊ ህይወትና ንምምጋብ ናብ ክርስቶስ ናብ ቤተ ክርስቲያኑ ናብ ምስጢራቱ ናፍቲ ህይወት ዝህብ ቃሉ እንኸይድ ኣብ ጸሎት እንጽመት። ብዙሕ ግዜ ኣብ ጸሎት እንጽመት ወይ ናብ ጸሎት እንጐይ ናብ ኣስተንትኖ ቓል ኣምላኽ እንጐይ ምናልባት ኣብ ግዜ ሽግርናን ጸገማትናን ስጋዊ ኣድላይነት ምስ ዝህልወና ጥራይ ከይከውን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ክፈትሓልና እንጐይ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ግን ነፍሲ ወከፍና መዓልታዊ ህይወትና ምንቅስቓስና እነተንፍሶ እንጓዓዞ ሰሪዕና እናኣትዎ ኩሉ ብሓይሉን ብጸጉኡን ምዃኑ ኣሚንና ኣብ ሓጐስናን ጸገምናን ሕማምናን ነቲ ልዕል ኩሉ ዝኾነ ኣምላኽና ቀዳምነት ብምሃብ ንዕኡ ክነምልኽ፣ ንዕኡ ክንውድስ፣ ንዕኡ ክነፍቅር ይዕድመና። እምበኣር ምእንቲ ተሓላፊ መግቢ ዘይኮነስ ምእንቲ እቲ ወዲ ሰብ ዝህበኩም ንዘለዓለማዊ ህይወት ዝኸውን መግቢ ጻሓሩ። እዚ እቲ መኣዲ፣ እዚ እቲ መግቢ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ንህይወትና ንድሕነትና ዘይበርስ ዘለዓለም ሓይሊ ዝኾነና መግቢ ሰሪዑልና ስጋይ ዝበልዕ ደመይ ሰቲ እናበለ ኣነ ኣብኡ ይነብር ንሱ ኻባ ይነብር ነዚ መግቢ ዝበልዕ ኣይ ክመውትን እናበለ ዝሰርዓልና። እቲ ዓለም እትህበና መግቢ ናይዚ ዓለምን ሓላፋይን ክኸውን ከሎ እቲ ኻብ ወዲ ሰብ ካብ ክርስቶስ ጐይታ ኣምላኽና እንረኽቦ መግቢ ግና ዘለዓለማውን ሰማያውን ምዃኑ ይገልጽ። እዚ መግቢ ኸዓ ንሱ ጥራይ እዩ ክህበና ዝኽእል። ኣብዚ ናይታ ሰምራዊ ሰበይቲ ኣብ ዮሃንስ 4:14 ዘሎ ክነንብብ ንኽእል። እቲ ኣነ ዝህቦ ማይ ኣብኡ ንዘለዓለም ህይወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኾነሉ እዩ እምበር ንዘለዓለም ኣይክጸምእን እዩ በላ። እታ ሰበይቲ ኸዓ ጐይታይ ከይጸምእ እሞ ክቐድሕ ድማ ናብዚ ከይመጽእዝ ካብ ሰማይ እቲ ካብቲ ማይቲ ሃበኒ በለቶም። ፍቓድ ኣምላኽ ክንመልእስ እንታይ ንግበር? እምበኣር ሃዋርያት ኣይሁዳውያን ኩሎም ነዚ ቓል እዚ ዝሰምዑ ኣብ መጨረሻ ፍቓድ ኣምላኽ ክንመልእስ እሞ እንታይ ንግበር እናበሉ ካሓትዎ ተረኽቡ። የሱስ ከዓ ፍቓድ ኣምላኽ በቲ ንሱ ዝለኣኾ ክትኣምኑ እዩ ይብሎም። ፍቓድ ኣምላኽ ክንመልእስ ሎሚ እውን ንሕና ነፍሲ ወከፍና ነዚ ሕቶ እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቀሪብና ህይወትና ብምምርማር ቃል ኣምላኽ ብምስንታን ኣብ ቅድሚ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ቀሪብና ብሓቂ ፍቓድ ኣምላኽ ክመልእ እንታይ ክገብር እናበልና ክንሓቶም እዚ ሕቶ እዚ ክነቕርበሉ ሎሚ ይሓተና ኣሎም። እቲ መልሲ ከዓ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንሃዋርያቱን ነቶም ሰማዕቱን ዝሃቦም ፍቓድ ኣምላኽ ህዝበት ንሱ ዝለኣኾ ክትኣምኑ እዩ። ለዚ ኣብ ክርስቶስ ኣምላኽና ክንኣምን፣ ኣብ ክርስቶስ ጐይታና ክንኣምን፣ ነቲ ኣብ መስቀል ዝውዕለ ምእንቲ ድሕነትና ሓጢኣትና ዝጸረ ወኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እዮም እናበለ ብሓጢኣትና ምእንቲ ድሕነትና ኣብ መስቀል ዝሞተ ክርስቶስ እሞ ኸዓ ሞይቱ ዘይተርፈ ንሓጢኣት ንዅሉ ኽፍኣት ደቂ ሰባት ስዒሩ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ዝተንስአ ክርስቶስ ክንኣምንን ክነበስርን ንጽዋዕ ኣለና። እዚ ማለት በቲ እግዚኣብሔር ኣብ ናሓና ንደቂ ሰባት ካብ ሓጢኣትና ንምድሓን ኣብ መንጎና ንኽመላለስ መንገዲ ድሕነት መንገዲ ዘለኣለማዊ ህይወት ንኽሕብር ንኽሰብኽ ዝመጽእ ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ክንቅበሎን ክንስዕቦን ክንነብሮን እዩ። ኢየሱስ ፍቓድ ኣምላኽ ክብል ከሎ እምበኣር ንዅሉ እዚ ኣብ ዓለም ዘጓንፈና ጸገማት መስቀል እውን እንተኾነ ተቐቢልካ ምኽኣል ማለት እዩ። ምኽንያቱ ባዕሉ ክርስቶስ ነቲ ዅሉ ዘጋነፎ ሽግራት ፍቓድካ ይኹን እናበለ እዩ ዝተቐበሎም። ቅዱስ ቶማስ በዓል ኣኩነስ ዝተባህለ እቲ ንፋስ ነቲ ብሰንኪ ጉድልነት ፍቕሪ ዝመጽእ ፈተናታት ወይ ስደትን ስቅያት ናይ ቤተ ክርስቲያን የመልክት ይብል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ። ብዛዕባ ጃልባ፣ ብዛዕባ መርከብ፣ ብዛዕባ ንፋስ ክዛረብን ከሎ ንሕና እውን ሎሚ ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ኣብ ክርስትያናዊ ህይወትና ነቲ ዘጓንፈና ፈተናታት ነቲ ዘጓንፈና ንፋሳት ናይዚ ዓለም እዚ ክንስዕር። እዚ እዩ እቲ ቅዱስ ቶማስ እምበኣር ነቲ ንፋስ እዝን ትርጉም እዚ ይህቦ። እቲ ነታ ቤተ ክርስቲያን ነታ መርከቡ ጃልብኡ ዝኾነት ኣብዚ ምድሪ እዚ ቤተ ክርስቲያን እቲ ንፋስ ዘጓንፋ ናፍትን ናፍትን ዘብላ ብሰንኪ ደቂ ሰባት ብሰንኪ ጉድልነት ፍቕሪ ዝመጽእ ፈተናታትን ስደትን ስቅያትን ናይ ቤተ ክርስቲያን የመልክት ይብል። ስለዚ ንሕና እውን ንፍቓድ ኣምላኽ ንምፍጻም ደኣ ንተሓጥቕ እምበር ካብኡ ኸይነሃድም ክንጽዕር ንፍቓድ ኣምላኽ ወትሩ ምእዙዛት ኮይንና ክንርከብ የድሊ። ባዕሉ ኣብ ማቴዎስ 6:33 እውን ኣቐዲሙ መድሓይና የሱስ ክርስቶስ ንስኻትኩም ግና ቅድም መንግስቲ ኣምላኽን ጽድቁን ድለዩ ይብለና። ስለዚ ጽድቁ ክንደሊ ፍቓድ ኣምላኽ ክንመልእ እግዚኣብሔር ንነፍሲ ወከፍና ብመንፈሱ ብጸጉኡ ክሕግዘናን ክሕልወናን ካብዚ መዓት እዚ ካብዚ ሕማም ወሪድዋ ዘሎ ነዚ ዓለም እውን እግዚኣብሔር ብጸጉኡን ብምሕረቱን ፈውሱ ክልእኸልና። ስብሃት ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ይኹን ጥንቲ ኸም ዝነበረ ሕጂ ኸዓ ንወትሩ ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ብዮኤ ስ